Evrei 13, de la 25 la 29. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. O să parcurgem versetele acestea, lucrurile esențiale de aici. În primul rând, este o precauție, o atenționare pe care apostolul o îndreaptă spre destinatari, spre cei cărora le este trimisă epistola aceasta și le spune, luați seama. Aceasta este atenționarea, luați seama. Adică fiți atenți, acordați mare atenție acestei probleme, pentru că este o problemă foarte importantă. Capitolul 12, tema capitolului 12 este practicarea evlaviei. Are de-a face cu aplicarea doctrinei, cu aplicarea învățăturii, cu împlinirea învățăturii, despre care Iacov spune că cine va stărui în învățătura aceasta ca un împlinitor cu fapta și nu ca un ascultător uituc, va fi fericit în toată lucrarea lui. Însă cine nu va stărui în asta, se aseamănă cu cineva care își privește fața firească într-o oglindă, apoi pleacă și uită îndată cum era. Este ca și sămânța căzută lângă drum. Îndată au venit păsările și au furat și au luat sămânța aceasta, ca și cum n-a fost așezată acolo niciodată. Însă totuși nu se mai poate spune că n-a fost pusă niciodată, pentru că sămânța a fost pusă, cuvântul a fost vestit, a fost auzit de destinatari. Și din momentul acesta, fiecare din cei care au auzit cuvântul lui Dumnezeu este responsabil de ce a făcut cu el. Dacă a lăsat păsările să vină și să fure cuvântul acesta, este responsabilitatea lui. Spunea Martin Luther, noi nu putem împiedica păsările să zboare pe deasupra capului, cum zboară și ciorile astea aici în nuc și tot aruncă câte o nucă. Cred că una vine, așa și-a făcut obicei, să vină duminică dimineața aici și să tot scape câte o nucă pe acoperiș. Noi nu putem să le împiedicăm, cine poate zbura după ele, dar le putem împiedica să-și facă cuib în capul nostru. De dacă vine cioara asta și pune o creangă aici pe cap și eu nu fac nimic și o vede, e bun, stă, mai pune încă una, mai pune o sârmă, mai pune niște lut și face un cuib, după aceea face pui, nu? Și se înmulțesc și răul se înmulțește, deci putem să le împiedicăm să-și facă pui. Niciun om nu a lăsat păsările să-și facă vreodată cuib în capul lui, dar păsările acestea răpitoare pot să-și facă cuib în capul nostru, înăuntru, nu afară. În mintea noastră își pot face cuib și acolo pot să depună ouă și pot să le clocească și se pot înmulți și răul se înmulțește de la sine. Știți cât trăiește o cioară? 100-120 de ani și corbul și 400-500 de ani și se și înmulțesc repede și fac mulți pui și uite așa cum se înmulțește răul pe pământ. Cum ziceau și musulmanii, că nu mai e nevoie de atacuri teroriste, că în următoarea generație, oricum, Europa va fi a noastră pe cale demografică. Cu cât o religie este mai violentă, cu cât este mai rea, cu cât este mai împotriva lui Dumnezeu, cu atât îi se mulțesc mai repede adepții. Și parcă cu cât unii dețin adevărul și cu cât îl au mai pur, cu atât se dovedesc mai incapabili să-l împlinească adevărul acesta și să trăiască potrivit cu adevărul pe care îl au. Și vorbim aici de decăderea lumii creștine în Europa și în America și așa mai departe. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Acum să ne gândim la epistola aceasta. Era scrisă de un om, nu? N-a fost scrisă de un înger. N-a fost scrisă nici de degetul lui Dumnezeu, așa cum au fost scrise cele 10 porunci, cele 10 cuvinte pe tablele de piatră. Epistola aceasta a fost scrisă de un om, probabil de un apostol. Și atenționarea este, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Ei aveau cuvântul acesta scris care era adresat lor și care era socotit un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Cum le vorbea acestor destinatari Dumnezeu? Prin această epistolă. Epistola aceasta a fost scrisă de un om. Și prin acest om Dumnezeu le vorbea. Cum ne vorbește Dumnezeu astăzi? Cum ni se adresează această atenționare nouă astăzi? Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Păi eu ascult de Domnul, dar nu de El. Deci eu de Domnul ascult, eu iubesc pe Domnul, dar pe El nu pot să ascult. Nici pe El, nici pe altul, nici pe altul. Eu ascult de cine îmi place mie, așa, pe tabletă, pe internet, caut eu acolo predicatorii mei preferați și pe aceștia îi ascult. Și dacă odată nu mai îmi place nici de predicatorul meu preferat, nici pe ăla nu-l mai ascult, ci caut altul. Nici odată, în nicio împrejurare, internetul, televiziunea nu poate înlocui biserica Domnului și strângerea împreună a sfinților. Pentru că acolo tu ești un spectator pasiv la o realitate care se produce în alt loc, unde sunt implicați alți oameni în alte condiții, și unde Duhul lui Dumnezeu se adresează anumitor probleme și anumitor nevoi care sunt în comunitatea respectivă. Nevoile, problemele pe care le avem noi aici nu sunt similare cu cele pe care le are o biserică din America sau una din Australia. Sigur că nu excludem posibilitatea ca cuiva Dumnezeu să-i vorbească chiar și prin acest mijloc. Adică chiar dacă problema lui nu se regăsește într-o biserică care transmite live din America, și el stă pe pat bolnav și nu poate să meargă la biserică și urmărește slujba aceasta din biserică, închinarea bisericii de acolo, nu excludem posibilitatea ca Dumnezeu să-i se adreseze direct lui, deși problema asta poate să nu fie a niciunuia din cei care sunt acolo în biserică. Deci o parte din mesajul de acolo să-i fie adresată direct acestei persoane care îl caută pe Dumnezeu, care caută răspuns la problema lui și nu are cum să găsească, nu are altă posibilitate, nu poate să fie împreună cu credincioșii în biserica de care aparține. Însă situațiile acestea sunt cu totul excepționale. În mod normal, natural, regulat, Dumnezeu ne vorbește în biserica de care aparținem. Acolo ne vorbește, acolo sunt prezbiterii noștri, acolo sunt mai marii noștri, cărora Dumnezeu ne cere să ne supunem ca ei să poată să facă lucrarea aceasta și să poată să privegheze asupra turmei lui Dumnezeu cu bucurie și nu suspinând, pentru că lucrul acesta nu ar fi de niciun folos. Știți, este ca și cu un copil care spune n-are nicio problemă să asculte de profesoară la școală, dar el nu ascultă de părinți acasă. El n-are nicio problemă să asculte de un străin, de un vecin. E rușine să facă prostiile care le face acasă, să le facă în prezența altora, în prezența străinilor, însă acasă face totul de capul lui. Acolo nu ascultă de nimeni. Copilul acesta este ascultător sau nu e ascultător? E neascultător. Deci el își impune anumite restricții, anumite împrejurări, însă natura lui este aceeași. Tare i-ar place și acolo să o poată face ca acasă. Luați seama că nu cumva să nu voiți să ascultați. Precauția, atenționarea aceasta este foarte serioasă. Luați seama că nu cumva să nu voiți să ascultați și parcă întrezărim marele pericol care urmează. Nu cumva să nu voiți să ascultați. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu face mai mult decât jertfele, decât grăsimea berbecilor și neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Vedeți cât de importantă este ascultarea și cât de gravă este neascultarea. Nu se adresa Dumnezeu poporului său, o, Israele, dacă mai fi ascultat. Cum ar fi fost fericirea ta dacă mai fi ascultat? Acum Israele ascultă. Acum Israele ascultă. Cel mai important lucru pentru un om, să asculte. Să asculte ceea ce vorbește Dumnezeu. Să asculte ceea ce îi spune Dumnezeu. Eu sunt convins că pentru fiecare din noi, ceea ce vrea Dumnezeu să auzim este ceea ce se spune astăzi aici, în locul acesta. De aceea mereu insist și spun că nimic nu poate să înlocuiască strângerea noastră împreună. Acesta este un eveniment viu, live, cum se zice acum. Adică nu se mai repetă niciodată. Ceea ce trăim noi acum aici este unic. unic în viața noastră. Data aceasta, ceasul acesta, cuvântul acesta, îndemnul acesta este pentru acum, este pentru noi, este urgent pentru fiecare din noi și nu se va repeta. De aceea trebuie să fim fiecare din noi foarte atenți la ceea ce auzim și la felul cum auzim și cum ascultăm. Știți cum spunea fratele Marcu Nechifor? Să fim cu mare bagare de seamă. Adică să fim foarte atenți. Urmează 2. Pervertirea voinței. Neascultarea este o pervertire a voinței. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Să nu voiți să ascultați. Că cine nu ascultă, nu vrea să asculte. Este o decizie, este un act al voinței. Și neascultarea este o pervertire a voinței. A așezat Dumnezeu în grădina Edenului pe om și din el a făcut-o pe Eva și s-a format prima familie acolo în grădina Edenului și Dumnezeu le-a dat porunca să lucreze grădina și să o păzească și le-a dat și o interdicție, după care să se verifice ascultarea sau neascultarea. Că fără această interdicție nu se putea verifica ascultarea sau neascultarea lui Adam. Dacă n-ar fi fost niciun fel de interdicție, și numai una li s-a dat, noi acum avem multe, pentru că suntem cu mult mai păcătoși. Adam era creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, era fără păcat. Și chiar în starea aceasta de inocență trebuia să se verifice ascultarea lui de Dumnezeu sau neascultarea. Și pentru asta trebuia să fie o poruncă a lui Dumnezeu, să faci și să nu faci. Îi spune ce să facă și îi spune ce să nu facă. Ascultarea se manifesta dacă va face ce îi spune Dumnezeu să facă și dacă nu face ce îi spune Dumnezeu să nu facă. Asta însemna ascultarea. Și însemna mai mult decât ori nici nu erau jertfe. Jertfele au apărut după aceea. De aceea ascultarea face mai mult decât jertfele. Și vedeți că privilegiul ascultării are un spectru mult mai larg decât labirintul acesta al neascultării. Pentru că Dumnezeu a pus în grădina Edenului tot felul de pomi roditori, care erau plăcuți la vedere și buni de mâncat. Și libertatea pe care o avea Adam era mult mai mare decât restrângerea libertății. Restrângerea libertății se rezuma la un singur pom din toată grădina. Grădina era foarte mare, treceau 4 râuri prin ea. Era cât o țară, Irakul de astăzi. Și nu putea Adam să-i vadă marginile acestei grădini. Putea să călătorească săptămâni ca să ajungă de la o parte a grădinii până la cealaltă parte a grădinii. Erau aceste râuri, era aur, erau de toate acolo. Deci era o imagine paradisiacă, așa zice lui, păi era paradisul acolo. Avea atât de multă libertate, avea atât de multe posibilități, atât de multe grade de libertate. A spune N-1 grade de libertate. Un singur grad de îngrădire a libertății și tocmai acesta verifica libertatea lui. Din pomul cunoștinței, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci. Și atenționarea era gravă și pentru el, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Dar nu știa ce-i moartea. Vei muri. Și s-a dovedit că omul a fost neascultător, s-a făcut vinovat de călcarea poruncii și a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea s-a răsfrânt asupra tuturor oamenilor de atunci. Cum avem și versetul de memorat, că plata păcatului este moartea. Și asta era o stare, a devenit o stare generală, o stare disperată, fără speranță, până la împlinirea vremii, care a fost profețită tot atunci, la început, în Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune între tine și ea, între sămânța ta și sămânța femeii, ea îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Promisiunea venirii răscumpărătorului, promisiunea venirii lui Mesia. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pervertirea voinței. 3. Pedepsirea neascultării. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Ce s-a întâmplat cu cei care n-au ascultat? A scăpat vreunul? Niciunul n-a scăpat. Nici Eva n-a scăpat, nici Adam n-a scăpat, nici urmașii lor n-au scăpat. Dacă citim tragedia vieții lui Cain și judecata pe care Dumnezeu o rostește asupra lui Cain Și se transmite asta prin toată istoria și ajungem în cartea lui Iuda care spune de calea lui Cain, vai de ei că au urmat calea lui Cain, o cale a uciderii, o cale a răului, o cale a răzbunării, o cale a împotrivirii, a minciunii. Unde este fratele tău Abel? Ce sunt eu păzitor? Știa unde-i? Știa. Și vedeți cum se adaugă toate, cum se mulțea păcatul, cum a spus Laban. Cain va fi răzbunat de 7 ori, dar Laban? De 70 de ori câte 7. Și unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult. Și când Petru se întreabă, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Cain va fi răzbunat de 7 ori, e nevoie de 7 iertări. Eu nu spun până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și arată că nu există cantitate de păcate pe care o poate face cineva care să nu poată fi iertat, să nu poată fi iertate. Tâlharul de pe cruce, într-o clipă, într-o străfulgerare, când a avut această descoperire a Fiului lui Dumnezeu, Domnul îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. N-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ. Cine era cel care vorbea pe pământ atunci, în vechime? Cine credeți că era? Nu, e vorba de vechime. Stai să ne uităm mai sus. Voi nu v-ați apropiat de un munte de care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună. Nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Așa, deci îngerul, Dumnezeu prin înger, se auzeau tunete. Tot muntele era cuprins de flăcări, ei au cerut să nu li se mai vorbească, adică să nu le mai vorbească Dumnezeu, să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. N-au ascultat de cel ce le vorbea pe pământ. Dumnezeu le vorbea, dar era coborât pe muntele Sinai și le-a dat legile printr-un intermediar, printr-un înger, le-a dat cele 10 porunci. Și glasul lui Dumnezeu i-a înspăimântat pe toți. E simplu de ce i-a înspăimântat glasul lui Dumnezeu. Chiar și Moise, spune Scriptura, a spus că sunt îngrozit și tremur. Și totuși Moise a stat înaintea lui Dumnezeu, Moise a luat cu mâinile lui cele 10 porunci și a coborât de acolo de pe munte. Moise era cel mai aproape, nu? De glasul acesta. Moise l-auzea cel mai tare și totuși Moise a fost singurul care a rezistat la acest glas. Însă și el era îngrozit și tremura, pentru că și el era carne păcătoasă, natură păcătoasă ca și noi. Diferența între Moise și ceilalți era că Moise voia să asculte. Ei n-au vrut să asculte. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Și au venit să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Cumva recunoșteau că sunt foarte păcătoși și că dacă le va mai vorbi Dumnezeu, noi o să murim aici cu toții. Știți că au spus mai târziu, murim cu toții. Oricine se apropie de Dumnezeu, ce se întâmplă cu el? Moare, pentru că nu voiau să asculte și n-a scăpat nici unul din ei. Am auzit în Psalmul 95, m-am scârbit de ei timp de 40 de ani. Au ajuns o scârbă înaintea lui Dumnezeu pentru că n-au voit să asculte și tot timpul s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu spune, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Și toată generația aceea a murit în pustie. N-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ. Cu atât mai mult nu vom scăpa noi. Acum era vorba de ei, era vorba de poporul Israel, era vorba de darea legii, era vorba de muntele Sinai. Și acum vorbește de noi. Cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Și auziți ce ne spune în versetul 22. Noi nu ne-am apropiat de muntele Sinai, nici de sunetul de trâmbiță, nici de tunetele care se auzeau pe Sinai, ci ne-am apropiat de muntele Sionului, de un alt munte, nu de muntele Sinai, ci de muntele Sionului, care este acolo în Ierusalim, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți. Noi ne-am apropiat de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor drepți, făcuți, desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. De toate aceste realități spirituale ne-am apropiat noi. Și vedeți că toate acestea se manifestă într-un loc. Ați observat în ce loc se manifestă toate aceste realități? Noi unde ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou? În biserica Domnului Iisus Hristos. Biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Acolo se produce apropierea noastră. Cum am tot repetat în ultima vreme de atâtea ori, să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri. Și acum, vorbirea de pe pământ și vorbirea din ceruri, aceeași persoană vorbește. Dumnezeu a vorbit de pe pământ, că Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sinai. Acum Dumnezeu vorbește din ceruri. A vorbit Dumnezeu și a mărturisit asupra Fiului lui Dumnezeu la botez. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. A mărturisit Dumnezeu din ceruri pe muntele schimbării la față și ne-a spus că de El trebuie să ascultăm. El lua seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de Cel care vorbește din ceruri. Și continuă Dumnezeu să vorbească din ceruri. S-a auzit un bubuit puternic și cei care erau acolo au spus: a fost un tunet. Alții au spus: un înger a vorbit cu el. Și Domnul a spus: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi s-a auzit glasul acesta, dar n-a fost înțeles de ei, cum n-au fost înțelese nici cuvintele de pe Sinai, pentru că erau neascultători în inima lor. Erau răzvrătiți în inima lor și nu puteau să înțeleagă cuvintele lui Dumnezeu și nici nu voiau să le asculte, nu voiau să le audă. Însă ucenicilor li s-au descoperit aceste cuvinte mai târziu, pentru că ei au înțeles acest bubuit puternic. Au înțeles mesajul, au înțeles cuvintele. N-au înțeles pe drumul Damascului, niciunul n-a înțeles vocea. Au auzit zgomotul, au văzut lumina poate, dar nu l-au văzut pe Cel care este în lumină. Nu au înțeles cuvintele Celui care vorbea din această lumină. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Un singur om a auzit și un singur om a înțeles, acesta a fost Saul, din toți cei care erau acolo. Toți au fost cuprinși de frică. Viziunea a avut loc, Daniel a fost înspăimântat, cei care erau cu el, spune Scriptura, n-au înțeles viziunea. Însă toți au fost cuprinși de o mare frică și au fugit. Au trăit ceva, toți care au fost acolo, ca și pe drumul Damascului, însă n-au înțeles absolut nimic decât aceea cărora le-a fost trimis cuvântul lui Dumnezeu și cei care au vrut să asculte. Și dacă nu vrem să ascultăm, am spus că Dumnezeu continuă să ne vorbească din ceruri și astăzi. Știți cum ne vorbește din ceruri? Spune Apostolul Petru în capitolul 1, în mântuirea aceasta și îngerii doresc să privească și Evanghelia a fost vestită prin Duhul Sfânt trimis din cer. Predicarea Evangheliei însoțită de călăuzirea și de conducerea Duhului Dumnezeu este un cuvânt venit din ceruri. Să nu, și cum spune și Evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor 1:8, voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Sau când veți fi duși înaintea drăgătorilor, înaintea soboarelor și așa mai departe, să nu vă gândiți ce veți vorbi, că ce va trebui să vorbiți, vi se va da chiar în ceasul acela. Și nu voi vă vorbi, și Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Nu vom scăpa noi dacă nu voim să ascultăm de Cel care ne vorbește din ceruri. Spune Apostolul Pavel, cuvântul pe care vi l-am vestit noi l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și apostolii, solii Domnului care au vestit Evanghelia, spune Apostolul Pavel, ne-ați primit ca pe un înger din cer, ca pe un sol trimis de Dumnezeu care aduce mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Aceștia erau oameni care voiau să asculte. Aceștia erau oameni care de-abia așteptau să primească cuvântul lui Dumnezeu. Corneliu în Cezarea, știți când a trimis după Petru, a venit un înger din cer și trimite la Petru, el îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Și când a venit în casa lui Petru, spune, iată că suntem toți aici ca să auzim, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Sunt cuvinte care te vor mântui, îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Cât de atent cred că a fost Corneliu în ziua aceea. Cât de atenți au fost toți cei care erau acolo în casa lui Corneliu. Ochi și urechi la cuvintele lui Petru. Astea sunt cuvintele vieții veșnice despre care a spus Apostolul Petru. Unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Să nu piardă nimic din ceea ce spune Domnul. Norodul îi sorbea cuvintele de pe buze Domnului Iisus Hristos. Maria s-a așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos și a ascultat. Și Domnul îi spune Martei, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi tu, Marto, Marto. Dar Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Ședea la picioarele Domnului Iisus Hristos și asculta. Acolo în Filipii, în afara zidului cetății, spune Pavel, ne-am dus unde credeam că este un loc de rugăciune și am vorbit femeilor care erau adunate acolo. O femeie numită Lidia, vânzătoare de purpură, asculta cu luare aminte la cuvintele pe care le spunea Pavel. O femeie care a vrut să asculte, dintr-un grup de femei, una singură, care a vrut să asculte. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a deschis inima să ia aminte la ceea ce îi spunea Pavel. Ea singură a înțeles din toate, pentru că ea a vrut să asculte. De aceea atenționarea este atât de severă. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. De unde știm dacă am ascultat sau n-am ascultat cu adevărat azi? Sau de fiecare dată când ne întâlnim împreună? E destul de ușor de verificat. Dacă noi plecăm cu un mesaj în inima noastră de aici, personal, pentru noi, poate că e mult mai ușor pentru străin să plece cu un mesaj de aici, pentru că aici toți ne cunoaștem. Aici fiecare știm multe lucruri unii despre alții, putem să ne potignim într-o grămadă de lucruri și foarte ușor putem să ne ascultăm. Și totuși, Dumnezeu ne vorbește din cer. Că ascultăm, că nu ascultăm, consecințele vor fi pe măsură. Într-o biserică a venit păstorul la mine la sfârșit și era mai mare ca mine, cu vreo 10 ani, și a spus, Dumnezeu mi-a vorbit prin tine. Și era într-o situație în care era gata să renunțe la tot și să nu mai facă absolut nimic, într-o situație extrem de grea, foarte dificilă în lucrarea pastorală. Și a fost nevoie ca eu să ajung acolo și a fost nevoie să vorbesc ce am vorbit acolo și probabil că nici nu m-am gândit să vorbesc despre așa ceva. Și omul acesta a înțeles că acesta era mesajul lui Dumnezeu pentru el acolo, într-un moment, într-o încurcătură, într-o înfundătură, într-o răscruce din viața lui în care nu știa ce să facă și era gata să ia o decizie greșită. Dar pentru cine vrea să asculte, pentru cine caută, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă eu vorbesc de la mine sau dacă învățătura este de la Tatăl. Și la fel se întâmplă și cu noi acum, Ioan 7 cu 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pericolul neascultării. Dacă vrea cineva să asculte, dacă vrea cineva să cunoască voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască că învățătura nu e a unui om și nu-i de aici, ci vine de sus și vine de la Dumnezeu. Trecem mai departe. 4. Puterea cuvântului, versetele 25 și 26. Al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu! Că prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute viacurile, prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lucrurile care sunt, toate care se văd și toate care nu se văd. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Un sutaș a înțeles cât de mare greutate, cât de multă autoritate are cuvântul lui Dumnezeu și a trimis vorbă Domnului Iisus Hristos, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Și eu sunt sub autoritatea altuia. Și zic unui soldat, du-te și se duce. Și îi spun altuia, fă cu tare lucru și îl face. Spune numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Ce putere are cuvântul lui Dumnezeu? El zice și se face. Dumnezeu a zis și așa a fost și lucrul acesta a fost bun. Atât de puternic că Dumnezeu care a creat toate, Dumnezeu le poate nimici pe toate și poate să facă altele noi prin același cuvânt. A clătinat cerurile și pământul și le-a spus, voi mai clătina încă o dată, nu numai cerurile, ci și pământul. Și poate această clătinare a pământului poate se referă chiar la momentul în care Dumnezeu le-a vorbit de pe pământ, când se clătina muntele Sinai, când era scuturat din temelii. Probabil un mare cutremur s-a produs acolo pe muntele Sinai, dar nu un cutremur produs de lava din adâncuri care erupe, ci un cutremur produs de prezența lui Dumnezeu acolo, de prezența Îngerului Dumnezeu care a clătinat muntele Sinai, ca și ei să cunoască puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cum l-au cunoscut ucenicii, nu toți, mulți dintre ei au plecat când au auzit cuvintele acestea, au spus, aceste cuvinte sunt prea de tot, cine le poate suporta? Deci nu mai erau dispuși să asculte, erau prea grele pentru ei, erau prea dure cuvintele acestea. Și au plecat, mulți din ucenicii lui l-au părăsit și Domnul spune, voi nu vreți să vă duceți? Sunt prea de tot, nu mai putem să ascultăm așa ceva. Zicea cineva, noi nu mai suportăm să stăm aici, de câte ori venim aici în biserică, nu mai împotriva noastră predică. Ei veneau rar, știi, veneau rar la biserică și de câte ori veneau, li se părea că se predică împotriva lor, că probabil că se amintea ceva despre prezența noastră la casa lui Dumnezeu, cei care veneau des. Aveau o problemă cu asta? Nicio problemă. Dimpotrivă, asta te încuraja, îți oferea și bucurie și îți oferea și speranță și te bucurai că poți să fii împreună cu frații și împreună cu sfinții, însă cel care venea rar și aude așa ceva, sigur are ceva cu mine. Numai împotriva mea predică. Debeau așteptat să mai ajungă încă o dată la biserică și iară să mi-o spună de acolo. Ori era tocmai cuvântul lui Dumnezeu, păi da, era adevărat, nu? Și dacă era împotriva lui, este, cuvântul lui Dumnezeu este împotriva noastră atunci când nu-l împlinim. Altfel, totdeauna este pentru noi. Dacă noi vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, este pentru noi. Ei au primit cuvântul cu bucurie, pentru că voiau să-l primească. Cuvântul lui Dumnezeu nu produce, nu știu ce mare disconfort în viața noastră, dacă noi vrem să ascultăm. Când predica Ioan Botezătorul, veneau mulțimile și ascultau și știți ce întrebau mulțimile? Pentru că voiau să audă cuvântul lui Dumnezeu. Noi ce să facem? Și au venit soldații și au întrebat, dar noi ce să facem? Și au venit vamii și au întrebat, dar noi ce să facem? Și Saul din Tars pe drumul Damascului întreabă, Doamne, ce vrei să fac? Asta este o inimă ascultătoare, care vrea să audă și vrea să asculte și vrea să împlinească. Și acum revenim la testul de verificare. Dacă așa venim la casa lui Dumnezeu și inima noastră spune mereu, Doamne, ce vrei să fac? Ce pot să fac? Ce aș putea să fac și eu în toată lucrarea asta a împărăției? Vreau și eu să fac ceva. Atunci ne încadrăm aici, în cei care au vrut să asculte. S-ar putea să ne cutremurăm și noi. S-ar putea să tremurăm și noi. Dar tremurăm în prezența lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu. Cutremurați-vă înaintea lui și nu păcătuiți. Am putea să facem o comparație aici, că dacă n-au ascultat de cel ce vorbea pe pământ, cu atât nu mai mult nu vom asculta noi de cel ce vorbește din ceruri. Același glas, același Dumnezeu le vorbea de pe pământ, legământul dintâi, legământul cel vechi, legământul legii pe Sinai. Același glas ne vorbește din ceruri și aici este muntele Sion, aici este Ierusalimul Ceresc, este Noul Testament, este legământul cel nou. Același glas vorbește în vechime și același glas vorbește astăzi și același glas îi face responsabil pe ei atunci și ne face responsabil pe noi acum și vorbirea lui Dumnezeu din vechime și vorbirea lui Dumnezeu prin Fiul la sfârșitul acestor zile formează împreună canonul Scripturii și descoperirea voii lui Dumnezeu, Vechiul Testament și Noul Testament. Muntele Sinai și muntele Sion, care este împlinirea glorioasă a celor 10 cuvinte, a celor 10 porunci de pe Sinai. Pentru că Domnul le reia pe toate aproape în predica de pe munte. 5. Prevestirea judecății, versetul 26. Glasul lui a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Prevestirea judecății. Judecata pentru cine? Pentru cine va fi judecata lui Dumnezeu? Pe cine va pedepsi Dumnezeu? Pe toți cei nelegiuiți. Judecata lui Dumnezeu are de-a face cu toți cei nelegiuiți. Pentru că vorbeam de Evrei 9:24, uitați ce spune versetul următor după cel pe care l-avem de memorat. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor care l-așteaptă. Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului pentru aceia ale căror păcate au fost iertate, ci ca să aducă mântuirea celor care le așteaptă. Nu spune la sfârșitul cărții și Duhul și Mireasa zic vino. Mireasa care este biserica Domnului Iisus Hristos. Și cel ce aude să zică vino și celui ce este sete să vină să ia apa vieții fără bani și fără plată. Urmează judecata lui Dumnezeu. Oamenilor este rânduit să moară o singură dată, dar după aceea vine judecata. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Și urmează prețul lucrurilor, versetul 27. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Vorbim despre lucruri clătinate și despre lucruri care nu se clatină. Lucrurile clătinate se duc. Au fost clătinate atunci să arate că nu vor sta aceste lucruri și pot fi clătinate și cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele Domnului nu vor trece. Vor rămâne lucrurile care nu se clătină. Și acum, lucrurile clătinate sunt de pe pământ. Se clătina un munte pe pământ. Lucrurile neclătinate sunt din ceruri. Noi ne-am apropiat de Ierusalimul Ceresc, de cetatea în sărbătoare a Sfinților. Ne-am apropiat de adevăratul locaș de închinare care este în ceruri. Acolo sunt lucrurile care nu se clatină. Și despre ele ne vorbește Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta Tatălui. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și lucrurile astea clătinate vi se vor da pe deasupra, cât aveți nevoie de ele. Vor rămâne lucrurile care nu se clatină. Acestea vor rămâne și în viața noastră. Acestea sunt adevăratele valori. Strângeți-vă comori în ceruri. Nu se clatină. Am făcut o colectă specială aici. Asta nu se clatină. Acesta este un lucru care nu se clatină. Știți cum este cântarea? Dar ce lui Iisus ai făcut? Va sta. Nu se va clătina. Mi-am făcut o casă. Pot să fac ce vreau cu banii mei, nu? Mi-am cumpărat o mașină. Ce se întâmplă? Că se clatină sau nu? Păi se poate clătina la primul șanț. La prima neatenție, sau intră altul în mine din neatenție și o clătinat și gata cu mașina. La primul cutremur se poate clătina casa. Deci, oricum nu va rămâne. Nici casa mea, nici altuia, nici o mașină nu va rămâne. Nu va rămâne nimic din creația asta. Toate se vor clătina, toate se vor duce. Însă unii sunt atât de legați de lucrurile acestea care se clatină. Și dacă ești legat de lucrurile care se clatină, ce se va întâmpla cu tine în final? Dacă eu sunt așa de legat de mașina mea care se clatină, ce se întâmplă? Dacă, când se clatină mașina, ce se întâmplă cu mine? Mă clatin și eu cu ea, nu? Dacă pierde mașina, și eu pierd împreună cu mașina mea. Că unul l-a lovit din spate, i-a lovit mașina și se dă jos șoferul de acolo, foc și pară. Dom'le, ce mi-ai făcut? Mai bine te iau în picior, că eu țin la mașina mea mai bine, mai mult decât la picior. Ha? Și, sau, vezi unul că tot freacă la mașină de crezi că nu-i mai rămâne tabla, crezi că se duce tabla. Atâta șterge și atâta lustruiește, idol, devine idol pentru el mașina. Nu poate să vadă niciun punct pe mașina lui. Ține la lucrurile clătinate, foarte mult ține la lucrurile acestea de jos. Ori pe acestea Dumnezeu ni le-a dat și ne-a așezat peste ele ca și administratori. Ca unii care să folosim aceste lucruri pentru alții, pentru binele altora. Și atunci, cum zicea cineva, dacă faci, nu-i prea bun termenul acesta, dar poate că în lumea asta afacerilor, poate că unii îl înțeleg mai bine. Că dacă faci din afacerea lui Dumnezeu afacerea ta, Dumnezeu va face din afacerea ta afacerea lui. Adică dacă pui întâi lucrarea lui Dumnezeu, dacă pui întâi voia lui Dumnezeu, dacă cauți întâi împărăția lui Dumnezeu, dacă umbli după lucrurile de sus, Dumnezeu se îngrijește de lucrurile de jos, de nevoile pe care le ai. Domnul vi le dă pe acestea pe deasupra. El știe că aveți nevoie de ele și știți de ce suntem păziți atunci? Suntem păziți de această ispită și de această capcană a lumii moderne și a consumerismului, pentru că tot ceea ce se spune aici este mai mult, mai ieftin, mai bun, mai aproape, mai nu știu mai cum, totul mai și tot mai mult până la urmă, tot ca să consumi cât se poate de mult, adică duce totul spre îmbuibare. Îmbuibare de mâncare și băutură care îngreunează sufletul și Domnul tocmai așa ne atenționează, luați seama ca nu cumva să vi se îngreuneze sufletul prin îmbuibare de mâncare și băutură. Societatea de consum are scopul să ne îngreuneze sufletul, să ne pervertească mintea, să ne pervertească voința, să ne strice convingerile pe care le avem și să ne deturneze de pe cale, să ne scoată afară de pe calea credinței. Ori, căutând întâi împărăția lui Dumnezeu, căutând lucrurile de sus, lucrurile care nu se clatină și știind că Dumnezeu se îngrijește de toate trebuințele noastre după bogăția lui în slavă în Hristos Iisus, bogăția lui Dumnezeu este nemăsurată, poate să ne dea oricât. Știți că i-a dat lui David, i-a dat multe lucruri Domnul și spunea după ce a păcătuit cu Batseba, a venit prorocul Natan și spune, ți-am dat, te-am luat de la coada oilor și te-am pus căpetenia poporului meu Israel, ți-am dat asta, ți-am dat asta, ți-am dat asta, ți-am dat. Cât ți-am dat? Și dacă n-ar fi fost destul, ce-aș mai fi adăugat? Dumnezeu știe exact cât este destul pentru noi. Și atunci Dumnezeu ne dă cât este destul pentru noi ca să nu cădem în această cursă a îmbuibării de mâncare și de băutură. Și atunci putem să vedem cu discernământ tot ce se întâmplă în jurul nostru. Atunci putem să deosebim bine vremea în care trăim, putem să identificăm clar semnele vremurilor, semnele sfârșitului, putem să ne pregătim, putem să înțelegem bine cuvântul lui Dumnezeu. Deci, asta legat de valori și de prețul lucrurilor și vedeți că trăim într-o generație în care s-au distrus valorile, nu mai există valori, nu mai există nimic nu mai există standard moral, nu mai există sistem de referință, nu ne mai putem raporta cu nimic și la nimic în generația aceasta, că oamenii au scos afară din istorie, au scos Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, după ce au scos Biblia și au desfințat-o cu tot felul de teorii și tot felul de interpretări, după ce au scos cuvântul lui Dumnezeu, au scos și biserica afară din viața lor și din istoria lor și nu s-au mai dus la biserică. Și după ce au scos și biserica, au început să scoată și din legile țării și din Constituție și să dea tot felul de legi urcioase împotriva lui Dumnezeu și au început să redefinească toți termenii, că majoritatea erau definiți după niște standarde etice, după cele 10 porunci, cumva toate sistemele legiuitoare, constituțiile lumii erau cam pe structura celor 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. Era o ordine morală în lumea aceasta peste tot. Era ceva și în conștiința oamenilor. Acum și conștiința este tulbure, este încurcată. Copiii nevinovați care se nasc și cresc în grădiniță sau primii 7 ani de acasă, în Anglia tot mai mulți copii nu-și mai cunosc identitatea. Nu mai știu dacă-s băieți sau fete. Datorită acestei ideologii pervertite, datorită scoaterii cuvântului Dumnezeu, datorită interdicției mărturisirii Evangheliei, și vedeți că s-o dat lege în Rusia și s-o vor da și în alte părți și puteți să ne trezim și noi într-o zi cu o astfel de lege aici, de să nu mai poți să chemi un prieten la tine acasă și să-i vorbești din cuvântul lui Dumnezeu, că o să iei $1,000 amendă pentru asta. În vremuri de democrație și de libertate. Dar puteți să vă închipuiți, să vă vedeți copilul de 7 ani, de 8 ani, că vine de la școală și el întreabă, mamă, eu sunt băiat sau fată? Că așa îl învață la școală și se pun cursuri obligatorii de educație sexuală, se fac presiuni foarte mari în școlile din România, din partea Occidentului, să se introducă cu forța aceste cursuri și să le bage în cap copiilor noștri această confuzie generală. Numai cuvântul lui Dumnezeu face lumină. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte, separă sufletul de duh, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Odată ce e abandonată cartea, odată ce e abandonat cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu-și poate imagina ce se poate întâmpla și până unde poate să ajungă un om sau o societate întreagă. Știți că în Israel fiecare perioadă de înviorare, de trezire, de reviriment în Israel a fost condiționată de găsirea cărții legii. Ei au părăsit, au pierdut cartea legii, s-au pierdut cartea legii acolo în casa lui Dumnezeu. Au abandonat casa lui Dumnezeu și au rămas Biblia în casa lui Dumnezeu, necercetată de nimeni, acoperită de praf, pusă undeva, păstrată bine, dar nefolosită, că și-au făcut statui, și-au făcut chipuri cioplite, și-au făcut altare prin alte părți, se închinau la alți Dumnezei, au părăsit casa lui Dumnezeu. Și câți nu părăsesc astăzi casa lui Dumnezeu, câți nu părăsesc biserica astăzi și formează tot felul de altare peste tot. Tot felul de grupuri, tot felul de doctrine, tot felul de învățături pe toate părțile. Ăstea sunt ca înălțimile la care se duceau ei. Și ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? I-a întrebat Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât un loc și locul acesta era casa lui Dumnezeu. Acolo erau tablele legii, acolo era cuvântul lui Dumnezeu. Acolo e Sfânta Scriptură, în biserică. Au părăsit Biblia, au părăsit biserica, au părăsit standardele morale și iată că acum se dezintegrează tot. Totul se dezintegrează și în Europa și în America. America e pe marginea prăpastiei acum și cei mai mulți știu lucrul acesta. Orice alegere e catastrofală și n-au de făcut decât două, într-o catastrofă și alta. Ce o să alegem? Ce o să facem? Este înspăimântător spectrul care este pus în fața americanilor acum. Și mă întreb ce cred sutele de mii de români din America care s-au dus pe pământul făgăduinței. Când se gândesc ce va urma în anii de acum înainte. Și 7, prețul mulțumirii, versetul 28, prima parte. Prețul lucrurilor, prețul mulțumirii. Dacă lucrurile care se clatină, în final ce preț au? Că toate se duc. Zero. Lucrurile care nu se clatină au prețul maxim. Nici nu putem să ne imaginăm ce preț au. Strângeți-vă comori în ceruri. Nu se întâmplă. Acolo sunt păstrate. Acolo aduc dobândă. Acolo aduc răsplată. Fiecare va fi răsplătit după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și acum prețul mulțumirii. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Am primit o împărăție care nu se poate clătina. Israelul s-a clătinat. Însă împărăția care nu se poate clătina este biserica celor întâi născuți scriși în ceruri. Asta nu se poate clătina. Simone, pe piatra aceasta voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Asta nu se va clătina, biserica Domnului Iisus Hristos. Și am primit această împărăție care nu se poate clătina și am fost aduși în biserica Domnului Iisus Hristos, în biserica celor întâi născuți. Cât de mult ar trebui să o prețuim, biserica aceasta? Cât de mult ar trebui să o prețuim? Nici nu pot să spun în cuvinte, nici nu pot să-mi imaginez. Cât de mult ar trebui să prețuim această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei copiilor lui Dumnezeu. Să ne arătăm mulțumitori pentru asta. Ha? Știți ce urma acolo? Voi păstra unitatea bisericii mele refuzând să cârtesc. Adică eu refuz să cârtesc, eu refuz să vorbesc de rău, eu refuz să judec, eu refuz să fiu nemulțumitor. Eu refuz să ascult pe cineva care cârtește. Eu refuz să ascult pe cineva care judecă. Eu refuz să ascult pe cineva care e nemulțumitor. De ce trebuie să refuz și să ascult? Pentru că mă fac părtaș acestor lucruri. Pentru că toate acestea sunt boli ale sufletului și toate acestea sunt contagioase. Și contagioșii trebuie să fie izolați. Leproșii trebuie să fie scoși afară din tabără pentru ca să nu se îmbolnăvească toată tabăra din cauza lor. Bolile sunt contagioase, nu sănătatea. Sănătatea nu e contagioasă. Sănătatea trebuie să o păstrăm și pentru sănătate trebuie să facem un efort. Dacă să ne îmbolnăvim, nu trebuie să facem niciun fel de efort, că imediat, ce numai o strănutat odată pe tine și gata, te-o terminat. Dar dacă strănută pe tine un om sănătos, te-o vindecat? Nici vorbă de așa ceva. Vedeți de ce este atât de mare pericolul neascultării și de ce atenționarea aceasta este atât de gravă. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Deci o stare mulțumită înseamnă că aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Concluzia, privilegiul închinării. Închinarea este un privilegiu pe care Dumnezeu ni-l oferă. Și dacă noi nu participăm la închinare, dacă noi nu participăm la rugăciune, Ioan 18:1 spune, Iisus s-a dus cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani, ca să se roage. Iuda, versetul 2, știa și el locul acela, dar nu era acolo. Iuda știa și el locul acela, dar nu era acolo. Locul rugăciunii, locul unde Iisus se ducea cu ucenicii lui să se roage, locul unde Iisus a cerut ucenicilor, vegheați și rugați-vă și vegheați împreună cu mine, că sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Lui Iuda nu a putut să-i spună așa ceva, să vegheze. Iuda avea alte planuri, era prin alte locuri și făcea alte lucruri, pentru că nu era acolo. A disprețuit biserica celor întâi născuți, Iuda. Și a umblat după interesele lui, după planurile lui, banii. Vedeți ce important sunt banii? Cum toată lumea se învârte în jurul banilor? Dar banii lui erau în altă parte și banii lui erau pentru alte scopuri. Ce-mi dați în schimb și îl voi da în mâinile voastre? Știa și el locul acela, dar nu era acolo. Și atunci, în ziua aceea, cine se va putea dezvinovăți? Cine nu a știut azi de locul rugăciunii? Cine din biserică nu știe de adunările bisericii? Cine din biserică nu știe de timpul rugăciunii? E, acolo este o expresie în engleză, spune locul meu de rugăciune este locul meu de putere. Un joc de cuvinte și sună cumva cu rimă, însă lucrul este adevărat în toate limbile și pentru toți oamenii și în orice loc. Privilegiul închinării cu trei aspecte aici și am încheiat. Primul este plăcerea lui Dumnezeu. Să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută. O închinare plăcută. O închinare plăcută lui Dumnezeu. O inimă mulțumită înseamnă o închinare plăcută lui Dumnezeu. Înseamnă că suntem acceptați, căpătăm trecere înaintea lui Dumnezeu. Dacă suntem mulțumitori, dacă suntem cârtitori, Dumnezeu spune, dați-vă deoparte din mijlocul acestei adunări păcătoase și voi nimici într-o clipă. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei răzvrătiți, pentru cei neascultători, care și ei, culmea că și ei credeau că urmează pe Dumnezeu, și ei credeau că știu cuvântul lui Dumnezeu, și ei știau despre sfințenie, de ce vă socotiți voi mai presus? Că toți sunt adunarea Domnului. Ei se considerau adunarea Domnului și nu numai atât, că sunt sfinți. Toți sunt sfinți. Păi nu se laudă atâția evanghelici astăzi așa? Că toți sunt sfinți? Noi suntem toți sfinți. Noi nu avem sfinți. Ce vorbești, domnule, de sfinți? Noi nu avem sfinți, că noi toți suntem sfinți. Oare? Oare suntem toți sfinți? Așa ziceau și ei acolo în pustie. Dumnezeu o să arate mâine cine este sfânt și cine nu este. Dumnezeu o să arate cine este al lui și cine nu este. Dumnezeu va arăta cine îi slujește și cine nu îi slujește. Și spune profetul, atunci va fi uluiala lor. Că s-au înșelat singuri cu nădejdi înșelătoare, că erau mereu răzvrătiți în inima lor împotriva lui Dumnezeu. Dar ei niciunul nu recunoșteau că e răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Ei aveau probleme cu Moise și cu Aron. Nu avem probleme cu Domnul. Noi pe Domnul ascultăm, noi iubim pe Domnul. Probleme cu oamenii ăștia care nu știu ce vor să facă aici cu noi. Ne-au promis livezi și moșii acolo în țara promisă, o țară cu râuri, cu lapte și miere. Frumos ne-ați mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Credeți că puteți să luați ochii oamenilor? Și parcă așa judecând după mintea omenească, parcă aveau dreptate, nu? Dar de ce n-au ajuns în țara promisă? Asta nu-și mai puneau întrebarea asta. De ce n-au ajuns? De ce n-au ajuns să ia în moștenire tot ce le-a promis Dumnezeu? Că mereu spune Moise, de când vă știu, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Plăcerea lui Dumnezeu. Al doilea aspect este puritatea vieții. Să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie. O închinare cu evlavie. Evlavie care înseamnă chipul lui Hristos în noi. Puritatea vieții. Și al treilea aspect este precauția și cu frică. Deci închinarea are de-a face cu plăcerea lui Dumnezeu, trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu închinarea noastră și aceasta să fie mereu preocuparea noastră să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută. Și asta în primul rând înseamnă să fim mulțumitori, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Apoi are de-a face cu puritatea vieții, cu sfințirea noastră și preoții trebuiau să se sfințească și poporul trebuia să se sfințească ca să-i vorbească Dumnezeu. Sfințiți-vă, spălați-vă hainele astăzi și mâine, pentru că a treia zi vă va vorbi Dumnezeu. Ne vorbește din ceruri, ne vorbește de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou, care a treia zi a înviat din morți, s-a înălțat la dreapta Tatălui și acolo mijlocește pentru noi. Sfințiți-vă astăzi și mâine, a treia zi, spălați-vă hainele, curățiți-vă mâinile, spune Iacov, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, oameni cu inima împărțită. Și precauția. Nu ne putem apropia de Dumnezeu cum vrem noi, ci trebuie să ne apropiem în termenii pe care Dumnezeu i-a lăsat. Nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu cum vrem noi, nu putem să facem în casa Domnului ce vrem noi, nu putem să ne manifestăm cum vrem noi, nu putem să cântăm muzica care am vrea-o noi sau care o vor alții, nu putem să predicăm ce vrem noi, ci trebuie să predicăm tot sfatul lui Dumnezeu, la timp și ne la timp. Nu putem numai să încurajăm, cum aud mereu o cântare pe la radio, mai trimitem Doamne încurajări. Și câți nu ascultă asta și câți nu și-o dedică unii altora, mai trimitem Doamne încurajări. Păi Domnul are mustrare pentru tine și tu te aștepți tot numai încurajări. Păi încurajarea vine după ce ai primit mustrarea, că asta este, aduce roada dătătoare de pacea, neprihănirii dacă suferi pedeapsa, dacă... Păi că copilul care nu a fost disciplinat deloc și vrea tot numai încurajări. Păi tot nu mă încurajez deloc pe mine. Răul este legat de gâtul lui și copilul are nevoie de îndreptare și are nevoie de disciplinare. Disciplinează-ți copilul și îți va da pace și îți va aduce răcorire oaselor tale, spune Solomon. Un om care vrea numai încurajări, un om care vrea numai să fie de vorbit de bine, păi este sub blestem. Vai de voi când oamenii vă vor vorbi de bine, că așa i-au vorbit și pe prorocii mincinoși. Și atenționarea are de-a face cu puterea purificatoare a focului, versetul 29, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Asta este puterea purificatoare a focului. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Focul o va face cunoscută. Și dacă cineva zidește pe temelia aceasta aur, argint, pietre scumpe, el va primi o răsplată. Dacă zidește lemn, fân și trestie, lucrarea lui va fi arsă. Și rămâne totuși o speranță că nu-i mântuit datorită lucrării lui, nu-i mântuit nici datorită faptelor lui, cât despre el, spune Scriptura, va fi mântuit, dar ca prin foc. Însă, n-ar fi de riscat așa ceva pentru nimeni. Ați risca careva mântuirea lui Lot din Sodoma? Ați risca careva să repetați istoria lui Lot, să vă uitați, să alegeți legat de lucruri care se clatină, Avramul rămas pe înălțimile sterpe, sterile, și Dumnezeu, după ce Avram îl lasă pe Lot să aleagă, Lot a uitat ce a văzut, câmpia Iordanului, adăpată, mănoasă, și s-a dus cu corturile până la porțile Sodomei și a intrat în Sodoma și a dobândit acolo bogăție, Lot multe a dobândit în Sodoma, Însă sufletul? Sufletul era chinuit? În fiecare zi era chinuit. Nu mi-aș dori viața lui Lot, nici pe departe nu mi-aș dori eu. Și știți cum spune despre mântuirea lui Lot? Când a vrut Domnul să nimicească cetățile câmpiei și a adus aminte, nu de Lot. Că n-avea ce să-i aducă aminte de Lot. Nici să se mai roage nu putea Lot acolo în Sodoma. Nici soția lui și nici fițele lui, pentru că s-au prăpădit și ele. Și toate bogățiile lui și gineri și tot s-a dus. A ieșit, a rămas cu mâinile goale afară din Sodoma. Și prin ce a trecut? Și ce blestem a rămas în urmă? În urma păcatului cu fițele lui Lot. Moabiții și amoniții. Știți ce s-a întâmplat? Va fi mântuit, dar ca prin foc. Dumnezeu și-a adus aminte de Avraam și a salvat pe Lot. Însă noi suntem copii ai făgăduinței. Făgăduința n-a fost dată lui Lot, ci făgăduința a fost dată lui Avraam. Și dacă călcăm pe urmele lui Avraam, cel credincios, vom fi fericiți fiecare din noi. Și ce s-a întâmplat după ce Avraam a renunțat la lucrurile care se clatină? Alege tu! Alege tu la dreapta sau la stânga și eu o să aleg ce rămâne. Dumnezeu a vorbit lui Avraam, dar lui Lot când i-a vorbit? Nu i-a mai vorbit deloc lui Lot. Nu mai putea să-i vorbească că a ales lucrurile care se clatină. Din fericire, încă era pe stâncă Lot. S-a ars tot, n-a mai rămas nimic, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Dar până la urmă, cine știe? Soția lui o fi crezut și ea că e pe stâncă? Fetele lui au fi crezut și ele că sunt pe stâncă? Păi din Tatăl nostru e credincios și Dumnezeu și noi toată familia, eu și casa mea, noi vom sluji Domnului. Până la urmă, focul a arătat cine a fost credincios și cine n-a fost credincios. Focul judecă, focul purifică, focul ne curățește. Și pe noi Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. E mai bine să ne ardă acum. E mai bine să ne ardă acum cuvântul lui Dumnezeu. Este mai bine să ne ardă acum mustrarea. Este mai bine să ne curățească acum, pentru că atunci focul din ziua judecății va fi mistuitor, va nimici. Focul, întunericul de afară, plânsul și scrâșnirea dinților.